Գլուխ երկրորդ Մակույկի առաջին փորձարկումը Գտնված իրերը Բուքսիրը Գյուտի հրվանդանը Ինչ կար արկղի մեջ, անոթներ, զենք, գործիքներ, հագուստներ, գրքեր Ինչ էր պակասում Պենկրոֆի համար Հոկտեմբերի 29-ին կեղևից շինված մակույկը պատրաստ էր։ Պենկրոֆը կատարեց իր խոստումը և 5 օրվա մեջ պատրաստեց մակույկի պես մի բան, որի կմախքը գործված էր ճկուն ոսկերից։ Մի հեծան ամրացրած էր հետևում, մյուսը մեջտեղում, մակույկի կողերը ամուր լինելու համար, երրորդը առաջից ուներ թիաբուն, երկու թիակների համար և թիաղեկ ղեկավարելու համար, այսպես էր պատրաստված այս մակույկը, որի երկարությունը 12 ոտնաչափ էր, իսկ ծանրությունը մոտ 200 ֆունտ։ Այդ նավը ջուր իջեցնելու գործողությունը շատ հեշտ եղավ։ Թեթև մակույկը դրեցին ծովափի ավազի վրա, գրանիտե պալատի դիմաց և մակընթացության հենց առաջին ալիքը բարձրացրեց նրան ջրի երեսը։ Պենկրոֆը անմիջապես թռավ նավի մեջ և աշխատելով միայն թիաղեկով մակույկին տալիս էր զանազան ուղղություն։ Նա համոզվեց, որ մակույկը լավ է կանգնում ջրի երեսին, դյուրաշարժը և հեշտությամբ է ղեկավարվում։ «Կեցե», գոչեց նավորդը, որ առհասարակ սիրում էր ամեն առիթով պարծենալ իր ունեցած հաջողությամբ։ «Այս նավակով կարելի է ճանապարհորդել»։ «Աշխարի 4 կողմը», վրաբերեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ոչ, կղզու 4 կողմը»։ «Մեջը քարեր կդնենք բալաստի փոխարեն, արջևից կայմ կամրացնենք, մի առագաստ ևս կավելացնենք, այն ժամանակ ուր ուզենանք կարող ենք գնալ»։ «Միստր Սմիթ», Դուք էլ միստր Սպիլետ, և դու Հերբերտ, և դու Նաբ, չեք ցանկանա, որ բոլորս միասին փորձարկենք մեր նոր նավակը։ Կատակը մի կողմ թողած, պետք է փորձել, կարող է այս մակույկը բոլորիս պահել ջրի երեսին։ Իրավի, վատ չէ լինի այդ հարցը պարզել։ Պենկրոֆը թիակի մի շարժումով մակույկն ուղղեց դեպի ափ, վարպետորեն անցկացնելով ժայռերի մեջ եղած մի նեղ անցքով։ Վճռեցին այդ օրը նավարկել ափի մոտով մինչև այնտեղ, որտեղ վերջանում են հարավային ժայռերը։ Նավարկելու րոպեին հանկարծ նաբը գոչեց. «Երևի քո նավը խմող է, Պենկրոֆ»։ «Վնաս չունի, Նաբ», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Հարկավոր է, որ փայտն ուրճի»։ «Երկու օրը բավական կլինի դրա համար. Երրորդ օրը մեր մակույկում այնքան ջուր կլինի, որքան լինում է ամենաթունդ կոնծողի փորում. Շուտով բռնեցեք ձեր տեղերը»։ Ամենքը բռնեցին իրենց տեղերը և Պենկրոֆը մակույկը հեռացրեց ափից։ Հիանալի եղանակ էր։ Ջուրը ծովում այնպես հանդարտ էր, ինչպես լճում և մակույկը նետի պես սլանում էր ջրի երեսին։ Երկու թիերից մեկով թիավարում էր Հերբերտը, մյուսով Նաբը, իսկ մակույկին ուղղություն էր տալիս Պենկրոֆը։ Նավորդն անցավ ջրանցքը և մակույկն ուղղեց դեպի կղզյակի հարավային ծայրը։ Հարավից փչում էր մեղմ քամի։ Թե ջրանցքում և թե արձակ ծովում ոչ մի ծփանք չէր նկատվում։ Գաղութականները ափից կես մղոնի չափ հեռացան Ֆրանկլինի լեռան զմայլելի գեղեցկությունը դիտելու համար։ Պենկրոֆն ուղղեց մակույկը դեպի գետաբերանը։ Մակույկը գնում էր կլորացած հրվանդանի մոտով, որի հետևում գտնվում էր այն ճահճուտը, որ գաղութականներն անվանել էին ծովաբադի ճահիճ։ Այդտեղը 3 մղոնի չափ հեռու էր շնորհակալության գետից։ Գաղութականները ցանկանում էին հասնել մինչև հրվանդանի ծայրը, որ մի թռուցիկ հայացք գցեն ծովափի վրա։ Մակույկը լողում էր ծովափից 2 կաբելտոն հեռավորությամբ։ Խույս տալով խութերից, որոնք ծածկվել էին ջրով, արդեն սկսված մակընթացության պատճառով։ Գրանիտե պատվարը գետաբերանից սկսած շարունակ ցածրանալով հասնում էր մինչև գետի ոլորանը։ Այդտեղ քաոսաբար միմյանց վրա կուտակված անհրապույր ու մռայլ ժայռերը, որոնք խառնափնթոր ընկած էին այս ու այն կողմ, ոչ մի նմանություն չունեին այն միապաղաղ ու հարթ պատվարին, որ կազմում էր հեռատեսության սարահարթի հիմքը։ Չկար ոչ մի բուսականություն այդ պատվարի սուր կատարի վրա, որ ձգվում էր 2 մղոն երկարությամբ անտառի եզրի ուղղությամբ։ Վերևից նայողն այդ լերկ քարերի կույտը կարող էր նմանեցնել մի հսկա ձեռքի, որը դուրս էր մեկնվել կանաչ դալարով ծածկված հագուստի թևքից։ երկու թիակների օգնությամբ մակույկը հանդարտ սահում էր ափի երկարությամբ։ Գեդեոն Սպիլետը մի ձեռքով մատիտը բռնած, մյուսով հուշատետրը թեթև կերպով ուրվագծում էր ափերի ձևը։ Նաբը, Պենկրոֆը և Հերբերտը խոսակցում էին դիտելով իրենց կալվածքի այս դեռևս չհետազոտված մասը։ Քանի մակույկը դեպի հարավ էր առաջանում, այնքան ծնոտ երկու հրվանդանները կարծես միմյանց էին մոտենում ու փակում միության ծովախորշի անցքը։ Սայրը Սմիթը շարունակ լուռ էր ու լարված ուշադրությամբ դիտում էր ափը։ 3/4 ժամ անցնելուց հետո մակույկը հասավ հրվանդանի ծայրին։ Պենկրոֆն ուզում էր անցնել հրվանդանի մյուս կողմը, երբ հանկարծ Հերբերտը ոտքի կանգնեց և ցույց տալով մի սև բից, որ երևում էր ավազի վրա, հարցրեց. «Այն ինչ կարող է լինել»։ Բոլորը նայեցին դեպի այն կողմը։ «Իսկապես, որ կարծես այնտեղ մի բան է ընկած», ասաց լրագրողը։ «Կարծես մի բանի բեկոր է, որ կիսով չափ թաղված է ավազի մեջ»։ «Ոչ, դա բեկոր չէ», ասաց Պենկրոֆը։ «Ես շատ լավ տեսնում եմ տակառներ, գուցե և լիքն են»։ «Դարձրու դեպի ափ, Պենկրոֆ», ասաց Սայրը Սմիթը։ Թիակների մի քանի շարժումներից հետո մակույկը մտավ մի փոքրիկ ծովախորշ և ուղևորները դուրս եկան ափ։ Պենկրոֆը սխալված չէր։ Ավազի վրա ընկած էին երկու տակառներ, որոնք պինդ կապված էին մի երկար ու մեծ արկղի։ «Ուրեմն այստեղ կղզու մոտերքում մի նավ է խորտակվել», հարցրեց Հերբերտը։ «Ինչպես երևում է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Բայց ինչ կա այս արկղի մեջ»։ Շատ հասկանալի անհամբերությամբ գոչեց Պենկրոֆը։ «Բայց անտեր մնացածն այնպես է ամրացրած, մենք էլ մի բան չունենք, որ կոտրենք, թեև եթե քարով խփենք»։ Այս խոսքերն ասելիս նավորդը մի ահագին քար վերցրեց ավազի վրայից և ուզում էր դրանով կոտրել արկղը, բայց ինժիները թույլ չտվեց։ «Պենկրոֆ, միթե չեք կարող գոնե մի ժամ համբերել»։ «Ախար, միստր Սմիթ, այս արկղում կարող են այնպիսի բաներ լինել, որ մեզ շատ հարկավոր են»։ «Ճիշտ եք ասում, Պենկրոֆ, բայց դուք ինձ լսեք և արկղը մի կոտրեք, նա մեզ կարող է պետք գալ. Փոխադրենք արկղը գրանիտե պալատ, այնտեղ հեշտ կլինի առանց կոտրելու բացանել»։ «Արկղը շատ լավ հարմարեցրած է փոխադրության համար, և եթե նա լողալով մինչև այստեղ է հասել, կարող է ջրի երեսին մնալ նաև մինչև գետաբերանը»։ «Դուք դարձյալ իրավացի եք, միստր Սմիթ, էլի մեղավորը ես եմ», խոստովանեց նավորդը։ «Բայց եթե իմանայիք հաճախ, որքան դժվար է լինում իրեն զսպելը»։ Ինժիների տված խորհուրդը խելացի էր։ Մակույկի մեջ չէին տեղավորվի արկղի մեջ եղած բոլոր իրերը։ Քանի որ արկղը ջրի երեսին պահելու համար հարկ է եղել կապել նրան երկու դատարկ տակառ, պետք էր կարծել, որ նա շատ ծանր է։ «Ուրեմն ամենալավ միջոցն այն կլինի, որ արկղը կապեն մակույկի հետևից և այդ եղանակով փոխադրեն մինչև գրանիտե պալատի մոտերքը»։ «Բայց որտեղից է ընկել այստեղ այդ արկղը»։ «Դա մի շատ կարևոր հարց էր»։ Սայրը Սմիթն ու նրա ընկերները շրջագայեցին ամբողջ ծովափը մի քանի հարյուր քայլ հեռավորությամբ և ուշադրությամբ զննեցին ավազը, բայց ոչ մի տեղ նավաբեկման հետքեր չտեսան։ Հերբերտն ու Նաբը բարձրացան մի ժայռի գագաթը և այնտեղից դիտեցին ծովը։ Բայց 4 կողմը կատարյալ ամայություն էր, չէր երևում ոչ մի առագաստ և ոչ էլ փոթորկից խորտակված նավի որևէ մնացորդ։ Սակայն խորտակում պետք է եղած լիներ, դա անկասկած էր։ Կարելի է, որ խորտակումը որոշ կապ ունի կապարեգնդիկի հետ։ Կարելի է, եկվորները ափ են դուրս եկել կղզու մի ուրիշ կետում։ Կարելի է, նրանք հենց այժմ էլ այնտեղ են։ Համենայն դեպս գաղութականները հիմա հավատացած էին, որ նավաբեկյալները մալայացի ծովահեններ չեն։ Այդ ցույց էր տալիս ափ նետված արկղը, որը Եվրոպայից կամ Ամերիկայից միայն կարող է եկած լինել։ Բոլորը նորից վերադարձան արկղի մոտ, որը 5 ոտնաչափ երկարություն ուներ և 3 ոտնաչափ լայնություն։ Արկղը պատրաստված էր միմյանց մեջ լավ հագցրած կաղնու տախտակներից և արտաքուստ պատած պղնձե մեխերով ամրացրած հաստ կաշիով։ 2 մեծ և հերմետիկ կերպով ամրափակված տակառները, որոնց խփելով կարելի էր իմանալ, որ դատարկ են, կապված էին արկղին այնպիսի հանգույցներով, որ Պենկրոֆը տեսնելուն պես իսկույն ասաց, թե սրանք ծովային հանգույցներ են։ Թե արկղը և թե տակառները բոլորովին անվնաս էին, որովհետև ծովի հոսանքով ավազի վրա էին նետվել առանց ժայռերին ընդարվելու։ Լավ զննելուց հետո գաղութականները եկան այն եզրակացության, որ արկղը երկար ժամանակ չի մնացել ջրի մեջ և շատ ժամանակ չի անցել, ինչ ափ է նետվել։ Ըստ երևույթին ջուր չէր կարող ծծված լինել արկղի մեջ, հետևապես արկղի մեջ եղած իրերը բոլորովին անվնաս պիտի մնացած լինեին։ Ակներև է, աղետի ենթարկված նավից արկղը ծովն են նետել այն հույսով, որ երբ մի կերպ իրենք ապ դուրս գան, կգտնեն այդ արկղն այնտեղ։ Հենց այդ նպատակով է, որ նավի անձնակազմը արկղին կապել է դատարկ տակառներ։ «Բուքսիրի վերցնենք այդ արկղը», ասաց ինժիները։ «Տանենք գրանիտե պալատ, այնտեղ բաց կանենք և կկազմենք արկղի մեջ եղած իրերի ցուցակը. եթե գտնենք կղզում մեր ենթադրած նավաբեկումից ազատվածներից մեկն ու մեկին, գտնված իրերը կհանձնենք տիրոջը, իսկ եթե ոչ ոք չլինի, այն ժամանակ մեզ համար կպահենք», հրճվանքով գոչեց Պենկրոֆը։ «Խոսք չեմ գտնում ասելու, թե ինչքան անհամբերությամբ եմ սպասում իմանալու, ինչ կա այդ արկղի մեջ»։ Մակընթացության առաջին ալիքներն սկսեցին թրջել ծովափի ավազը։ Գաղութականներն արձակեցին տակառներին կապած պարանների մի մասը և նրանցով տակառները կապեցին մակույկի հետևից։ Այնուհետև Պենկրոֆն ու Նաբը թիերով փորեցին այն ավազը, որի մեջ խրված էր արկղը, և շուրտով մակույկը, քաշելով իր հետևից արկղը, անցնում էր այն հրվանդանի մոտով, որ հենց այդ միջոցին ստացավ գյուտի հրվանդան անունը։ Բեռը ծանր էր, և տակառները դժվարությամբ էին պահում արկղը ջրի երեսին։ Այդ պատճառով նավորդը շարունակ անհանգիստ դրության մեջ էր, վախենալով, որ հանկարծ բուքսիրը կտրվի և արկղը սուզվի ջրի տակ։ Բարեբախտաբար իզուր էր նավորդի անհանգստությունը։ Ժամուկեսից հետո այդքան ժամանակ պետք եղավ երեք մղոն չնչին տարածությունն անցնելու համար։ Մակույկը կանգ առավ գրանիտե պալատի առջև։ Մակույկն ու արկղը դուրս հանեցին ավազի վրա, որ քիչ հետո սկսված տեղատվության շնորհիվ բոլորովին ցամաքեց։ Նաբը վազեց տուն գործիքներ բերելու, և գաղութականները ձեռնմուխ եղան արկղը բանալու, աշխատելով որքան կարելի է չփչացնել բանալիս։ Պենկրոֆը չէր թաքցնում իր սաստիկ հուզմունքը։ Նավորդը նախ արձակեց երկու տակառները, որ բոլորովին անվնաս էին մնացել, և հետագայում ինչ խոսք պետք կգային նրանց տնտեսության մեջ։ Այնուհետև նա ունելիով կոտրեց փականքը և բարձրացրեց կափարիչը։ Կափարիչի տակ տեսան երկրորդ ցինկե պատյանը, որն անշուշտ նրա համար էր, որպեսզի արկղի մեջ եղած իրերը բոլոր պարագաներում ջրից անվնաս մնան։ «Այս ինչ է», գոչեց Նաբը, «միթե արկղում պահածոներ են»։ «Հույս ունեմ, որ ոչ», պատասխանեց լրագրողը։ «Ախ, ինչ լավ կլիներ, եթե այստեղ լիներ», կիսաձայն ասաց նավորդը։ «Ինչ լիներ»,» հարցրեց Նաբը, լսելով նավորդի խոսքերը։ «Ոչինչ»։ Ցինկե պատյանը կտրեցին արկղի երկարությամբ և ծռեցին երկու կողմի վրա։ Հետո արկղից հանեցին զանազան տեսակի բազմաթիվ իրեր և դարսեցին ավազի վրա։ Ամեն մի իր հանելիս Պենկրոֆը ցնծության աղաղակներ էր արձակում։ Հերբերտը ծափ էր տալիս, իսկ Նաբը վայրենու պես պարում էր։ Արկղում կային գրքեր, երբ Հերբերտը տեսավ, ուրախությունից քիչ էր մնում խելքը կորցներ, և խոհանոցի անոտներ, որոնց Նաբը պատրաստ էր համբույրներ դրոշմել։ Բայց մյուս գաղութականներն էլ պակաս բախտավոր չէին զգում իրենց, որովհետև արկղի մեջ կային գործիքներ, զգեստներ, զենք և այլն։ Ահա արկղի մեջ եղած իրերի մանրամասն ցուցակը, որ նշանակեց իր հուշատետրի մեջ Գեդեոն Սպիլետը։ Գործիքներ. երեք բազմասայր դանակ, երկու փայտահատի տապար, ատաղծագործական երկու տապար, երեք հրանդա, երեք ուրակ, վեց հատ դուր, երկու խարտոց, երեք մուրճ, երեք փոքր գայլիկոն, երկու մեծ գայլիկոն, 10 պարկ մեղ ու պտուտակ, երեք սղոց զանազան մեծության, երկու տուփ ասեղ։ Զենքեր. երկու չախմախավոր հրացան, երկու պատիճավոր հրացան, երկու կարաբին, 5 դանակ, 4 նավային թուր, երկու փոքր տակար վառոդ, յուրաքանչյուրը մոտ 25 ֆունտ, 12 պիստոնով լի տուփեր։ Գիտական գործիքներ. մեկ սեքստան, մեկ երկդիտակ, մեկ հեռադիտակ, մեկ կողմնացույց, մեկ գրպանի կողմնացույց, մեկ Ֆարենհայթի ջերմաչափ, մեկ ծանրաչափ աներոիդ, մեկ տուփ լուսանկարչական ապարատով և լուսանկարելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրերով։ Հագուստ 24 շապիկ, որոնք կարված էին մի առանձին կտորից, որ նման էր բրդե կտորի, բայց որն անշուշտ բուսական ծագում ուներ։ 36 զույգ կուլպա նույն կտորից։ Ամանեղեն 1 երկաթե կաթսա, 6 պղնձե կլայեկած կաթսաներ, 3 հատ թուջե թավաներ, սեղանի 10 հատ ալյումինե սպասք, նույնպես 2 թեյամաններ ալյումինից, մի փոքրիկ շարժական վառարան, սեղանի 6 դանակ։ Գրքեր, մի աշխարհագրական քարտեզ, պոլինեզիական բարբարների մի բառարան, 6 հատոր բնագիտական ու գիտական բառարան, 3 օզմա սպիտակ թուղթ 2 գրասենյակային մատյան։ Պետք է խոստովանել, ասաց լրագրողը ցուցակ կազմելը վերջացնելուց հետո, որ այս արկղի տերը շատ գործնական մարդ է եղել։ Նա ոչինչ չի մոռացել, գիտական գործիքներ, գործիքներ, զենք, հանդերձանք, գրքեր, ամանեղեն, ամեն ինչ կա, կարծես նա գուշակել է խորտակումը և ամեն ինչ նախորոք պատրաստել։ Իսկապես ոչինչ չի մոռացված, մտախոհ պատասխանեց Սերը Սմիթը։ Անկասկած այս արկղը ծովը գցող նավը մալայացի ծովահեններին չի պատկանել, ասաց Հերբերտը։ Եթե միայն այս արկղի տերը ինքը գերի չի ընկել մալայացիների ձեռքը։ Այդ անհիմն ենթադրություն է, առարկեց նրան լրագրողը։ Ավելի հավանական է, որ այս կողմերում ամերիկյան կամ եվրոպական մի նավ վնասված է եղել փոթորկից, և ճամփորդները, որպեսզի իրենց ապահովված լինեն խորտակումից հետո, պատրաստել և ծովն են գցել այս արկղը։ Դուք համաձայն չեք այս կարծիքին, միստր Սմիթ, հարցրեց Հերբերտը։ Այո, զավակս, դա շատ հավանական է, պատասխանեց ինժիները։ Պետք է ենթադրել, որ նախատեսելով խորտակումը կամ հենց փոթորկի ժամանակ ուղևորները դրել են արկղի մեջ ամենաանհրաժեշտ իրերը, հուսալով, որ ծովեզրում մի տեղ կգտնեն այդ իրերը։ Անհրաժեշտ իրերի թվում նաև մի լուսանկարչական ապարատ, ծիծաղելով ընդհատեց ինժիների խոսքը Պենկրոֆը։ Ես էլ լավ չեմ հասկանում, ինչի համար է այդ լուսանկարչական ապարատը, պատասխանեց ինժիները։ Իհարկե, ավելի լավ կլիներ մեզ համար, ինչպես և մյուս բոլոր նավաբեկյալների համար, եթե այդ ապարատի փոխարեն արկղի մեջ ավելի շատ դրած լինեին հանդերձանք կամ զենք։ Բայց միթե այդ բոլոր հանդերձանքների, գործիքների, զենքերի, գրքերի վրա չկա ոչ մի նշան, ոչ մի դրոշմ, որոնցով կարելի լիներ իմանալ նրանց ծագումը, հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ Այդ շատ խելացի միտք էր։ Գաղութականները ուշիուշով զննեցին բոլոր իրերը, մանավանդ գրքերն ու գործիքները, բայց ոչ զենքերը, ոչ գործիքները հակառակ ընդունված սովորության գործարանի դրոշմ չունեին։ Միաժամանակ բոլոր իրերը շատ լավ էին մնացել և ըստ երևույթին գործածված չեն եղել։ Նույնը պետք է ասել նաև ամանեղենի և գործիքների վերաբերմամբ, բոլորովին նոր էին։ Այդ ցույց էր տալիս, որ իրերի ընտրությունը և արկղում ամրացնելը պատահական կերպով չի եղել, այլ կատարվել է հատուկ մեթոդով և կանխամտածված։ Նույն բանն էր վկայում նաև ցինկե պատյանը իրերը ջրից պաշտպանելու համար։ Անկարելի բան է, որ խուճապի ժամանակ պարապ էին ցինկե պատյան զոդելով։ Բնագիտական ու գիտական հանրագիտարանը և պոլինեզյան բարբարների բառարանը անգլերեն լեզվով էին, բայց չէր նշանակված ոչ հրատարակման տարին, ոչ էլ հրատարակչի անունը։ Ինչ վերաբերում է քարտեզին, դա մի շքեղ հրատարակություն էր, որը պարունակում էր աշխարի բոլոր մասերը և գծված էր ըստ Մերկատորի ուրվագրի, անունները ֆրանսերեն էին, բայց սա էլ մյուս գրքերի նման ոչ հրատարակության թվական ուներ, ոչ էլ հրատարակչի անունը։ Ահա այդպես այդ բազմաթիվ իրերից և ոչ մեկի վրա չկար ոչ մի նշան, որ ցույց տար նրա պատրաստման տեղը։ Ոչ մի այնպիսի բան, որ կարելի լիներ ենթադրել, թե ինչ ազգի է պատկանել այն նավը, որ մոտ օրերս եղել է այս կողմերում։ Բայց որտեղից կուզեր, թող եկած լիներ այդ արկղը։ Նա Լինքոլնի կղզու գաղութականներին մեծ բախտավորություն պատճառեց։ Մինչև այդ նրանք միայն մի կերպ և մեծ դժվարությամբ էին կարողանում գոհացնել իրենց անհետաձգելի կարիքները։ Իսկ այժմ նրանք հնարավորություն ունեին ձեռք բերելու ոչ միայն անհրաժեշտ իրեր, այլև այն ամենը, ինչ որ կցանկանային։ Սակայն պետք է ասել, որ գաղութականներից մեկը շատ էլ գոհ չէր։ Դա Պենկրոֆն էր։ Երևում էր, որ արկղի մեջ չէր եղել մի բան, որի կարիքը նա առանձնապես սաստիկ էր զգում։ Քանի արկղը դատարկվում էր, այնքան նրա ցնցագին ուռաները պակասում էին։ Երբ իրերի ցուցակագրումը վերջացավ, նա բլսեց, թե ինչպես Պենկրոֆն ինքն իրեն ասում էր. «Այդ բոլորը շատ լավ է, բայց ինձ համար այս արկղում ոչ մի բան չգտնվեց»։ «Ինչ էիր դու սպասում, բարեկամ», հարցրեց նա բնավորդին։ «Կես ֆունտ ծխախոտ», լրջությամբ պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Այն ժամանակ ես անսահման բախտավոր կլինեի»։ Նավորդի այս խոսքի վրա բոլորը բարձրաձայն ծիծաղեցին։ Արկղի գյուտը ավելի ևս անհետաձգելի էր դարձնում ողջ կղզու ուսումնասիրման գործը։ Գաղութականները վճռեցին, որ մյուս օրը լուսաբացին ուղևորվեն շնորհակալության գետի հոսանքով դեպի վեր, դեպի կղզու արևմտյան ափը։ Նրանց մտահոգություն էր պատճառում այն կարծիքը, որ եթե նավաբեկյալները ապաստան են գտել ծովեզրի այդ մասում, այժմ անշուշտ մեծ զրկանքներ կրելիս կլինեին, այդ պատճառով վճռեցին շտապել նրանց օգնություն հասցնելու։ Երեկոյան մոտ արկղից հանած բոլոր իրերը փոխադրեցին գրանիտե պալատը և կարգով տեղավորեցին պահեստում ու մեծ սրահում։ Ընթրիկից հետո գաղութականներն անմիջապես պարկեցին քնելու, որ մյուս օրը վաղ առավոտյան դուրս գան տնից։